Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 12-март, күнгө 3-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Чек ара келишимине кол коюу үчүн Тажикстандын президенти Имомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Сауд Арабиядагы жолугушуунун жыйынтыгында Украина ок атышууну 30 күнгө токтотууга макул болду. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу АКШга бул өлкөдө издөө жарыяланган аялды экстрадиция кылды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарыбыз бар, бизди толкундолтуруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов даярдап алып барып жатам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Бул чек ара чарына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга алгачкы сапары. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы алака 21-жылдын апрель айында чек арада болгон кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Мындан улам Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Рахмондун бул сапарында кыргыз тажик чек арасы тууралуу документке кол коюулары күтүлүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров былтыр декабрда берген интервьюсу Кыргызстан Тажикстан менен чек ара бекеттерин эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия ишин жыйынтыктаганда ачарын билдирген. Ушул эле маегинде кыргыз тажик чек арасын тактоодо талаш болуп келген жерлер теңме тең бөлүштүрүлгөнүн, айрым тилкелер боюнча да ушундай эле алмашуулар болгонун айткан. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовго парламентте борбордук трибунадан сүйлөөгө уруксат берилген жок. 12-мартта парламенттин жалпы жыйынында депутат Султанбай Айжигитов жогорку кеңештин борбордук трибунасынын Ыйман Нур фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксат сурады. Ага 20 эл өкүлү макул, 14 депутат каршы добуш берип, жыйынтыгында убакыт берилген жок. Айжигитов бул конституцияга, жогорку кеңештин регламентине, депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдарга каршы келерин айтып, сунушту дагы бир жолу добушка коюу сұранды, бирок парламент төрағасы Нурланбек Тургунбек уулу аны колдогон жок.
Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула, мен өзүмдүн фракциядан чыкканым жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп. Бай, эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер? Депутатсыңарбы же кимсиңер? Сөз да бербейсиңер беми? Бул эмне деген эме? Уялбайсыңарбы? Бет деген барбы?
Деди Султанбай Айжигетов. Ал жогорку кеңештин 5-мартта жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворухан клавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку кеңештеги Ыйман Нур фракциясы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча макулдашуу тууралуу мындай билдирүүсүнөн кийин аны фракциядан чыгарган. Айжигетов эркин депутат катары ишин уланта берет. АКШтын Украинага аскердик жардам көрсөтүүсүн жандантып, курал жабдык Польша аркылуу өтө баштады. Бул тууралуу 12-мартта Польшанын тышкы иштер министри Радислав Сикорский билдирди. Ал Джиддадагы сүйлөшүүдөн кайтып келген Украин тышкы иштер министри Андрей Сыбиха менен биргеликте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Польшанын түштүк чыгышындагы логистикалык борбор аркылуу курал жабдык өтө баштаганын ырастады. Я съемка аркылуу курал жеткирүү мурдагы деңгээлге кайтканын бышыктай алам, деди Сикорский. Вашингтон өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин Ак Үйдөгү ачык кайым айтышуусунан кийин жардамды убактылуу токтоткон. Бул чечим Украинада жана Евробиримдикте чоң тынчсыздануу жараткан. 11-мартта Сауд Арабиясында өткөн АКШ менен Украина делегацияларынын 9 сааттык сүйлөшүүсүнөн соң Вашингтон аскердик жардам көрсөтүүнүн жана чалгын маалымат менен бөлүшүүнү калыбына келтирерин билдирген. Ал эми Украина ок атышууну 30 күнгө токтотуу боюнча Американын сунушуна макул болгон. Жетта шаарындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Киев АКШтын 30 күнгө ок атышуун токтотуу сунушуна макул болгонун көп өтпөй, орус армиясы Украинанын аймагына абадан ракета жана дрондор менен чабуул койду. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Кривой Рог шаарына 2 ракета менен сокурулганын Днепропетров областынын губернатору Сергей Лысак 12-мартта билдирди. Бул чабуулда бир кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары Одессага жакын жайгашкан жүк ташуучу кемеге жасалган чабуулдан экипаждын 4 мүчөсү налыт болду. Башкала Киевтин мэри Виталий Кличко абадан коргонуу системасы иштеп, чабуулдардын мизи кайтарылганын билдирди. Ушундай эле соккулар Харьковто да жасалды. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги 12-мартка караган түндө 6 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анын бири Украинага караштуу, учурда Орусия аннексиялап алган Крымда, ал эми калган 5 Кара деңиздин үстүндө жок кылынган. 12 мартта Бишкектин батыш тарабына жайгашкан жаңы ат майданда Нооз майрамына карата өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдештен бир адам каза болду. Маалыматка ылайык, биринчи лигада Сокулук районунун Бөрүлү жана Оштун Бүркүт командаларынын оюнунда Бөрүлүнүн номер биринчи катардагы оюнчусу жерден улакты көтөрүп жатканда каршылаш команданын оюнчусу келип ат менен сүзгөн. Социалдык тармактарда тараган видеодон окуя кандай болгонун көрүүгө болот. Көк Бөрү федерациясынын сайтындагы маалыматка ылайык, Бөрүлү командасында биринчи номер менен Мирлан Сиражинов Чырак деген ат менен ойноп жаткан. Бишкектин дин райондук ички иштер башкармалыгы окуя саат 14 чамасында болгонун, тез жардам чакырылып 45 жаштагы көк бөрүчү ооруканага жетпей каза тапканын билдирди. Бул факты боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери уланды. Бул окуядан улам 12 мартта калган оюндар токтотулду. Темир Сариев Москвада Евразиялык экономикалык биримдик талаптары аткарылбай жатканын айтты. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев Москвада өткөн бизнес форумда Орусияга кирүүдө чек ара тоскоолдуктар бар экенин билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптары аткарылбай жатканын айтты. Ал биримдикке мүчөлүккөлөргө төрт эркиндик берилерин, жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын тоскоолдуксуз жүрүшү экенин эскертти. Бирок бул сакталбай жатканын сынга алып, бизнес форумга катышкан Орусиянын соода Энерги палатасынын вице-президенти Владимир Падалкого кайрылды.
Но мы сегодня, вот я утром прилетел.
Биз эртең менен учуп келип, Бажы бекетинде 40 мүнөттөй күтүп турдук. Бул тартиптин гана жоктугунан болууда. Чек ара бекетинде Орусиянын жарандары үчүн Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин жарандарына жана үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары үчүн деп бөлүп койсуз эле болмок. Ким биримдикке кирбесе кезек күтүп турсун. Себеби биздин жарандар Орусиянын чек арасынан күн сайын өтөт, деди Сариев. Соңку жылдары кыргызстандыктардын Орусиянын аймагынан кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүү күч алган. Москвага учуп барган кыргызстан тарнычтен ондогон жарандар түрдүү себептер менен Орусияга киргизилбей, артка кайтарылган окуялар көп.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Биздин жаңылыктарды толугураак жана кененирээк Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми баяндарга өтөлү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Бишкекке мамлекеттик сапары башталганын жаңылыктарда келтирдик. Анын 2 күндүк сапарында президент Садыр Жапаров менен жолугуп, кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча келишимге кол коюулары күтүлүүдө. Бул чек ара чырына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга биринчи сапары. Кененирээк кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу кеп кылат.
Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон 12 мартта мамлекеттик сапары менен Бишкекке келди. Аны Манас аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Рахмон 2 күндүк сапарында президент Садыр Жапаров өкмөт жана парламент жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул тууралуу президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-тажик чек ара маселеси караларын, күн тартибинде дагы бир катар маселелер бар экенин билдирди. Тажикстандын мамлекет башчысынын сапары кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки мамлекет мунасатап, документ ратификацияга кирер алдында уюштурулду. Бул эки өлкө тең мүчө болгон уюмдардын Кыргызстанда өткөн саммиттерин эске албаганда тажик лидеринин 4 жыл мурунку чек ара чатагынан кийин Бишкекке алгачкы сапары болуп калды. 2021 жылдагы жаңжалдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык турат. Чек араны тактоо келишимине кол коюлгандан кийин буга чейин жабык турган чек ара бекеттери ачылары күтүлүүдө. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев буларга токтолду.
Азыр делимитация болду, демаркация болуп, эки элдин ортосунда ынтымак эле керек экени айтылып атат да. Анан мен деле терс көрүнүштөрдү көргөн жокмун. Жакшы жерлерде сунуштасаңар, шарттары бар болсо, биз дароо эле көчүп кеткенге даяр экенбиз деген сөздөр айтылды да. Мына бүгүн эртең дагы биз Кызыл Бел айылына чек араны ачалы деген максатын алдында турабыз. Буюрса 13-үндө иш чара болот. Ушул чек араны ачуу боюнча.
Кыргыз-тажик чек арасы кантип такталып жатканы боюнча маалымат 27 февралда гана белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында маалымат берип, чек араны такташууда эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын, алмашылган жерлер да ушундай эреженин негизинде ишке ашканын түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 6 комитети макулдашуунун долбоорун талкуусуз колдоп берген. Алмашылганы жаткан жерлердин тизмесинде Баткен районундагы Достук айылы да бар. Депутат Султанбай Айжигитов парламенттин 5 марттагы жыйынында Достук айылынын берилишин туура эмес чечим катары баалаган. Анын мындай пикирин бир катар депутаттар сынга алып, Ыймандуу фракциясы ошол эле күнү Айжигитовду фракциядан чыгаруу чечимин кабыл алган. Президент Садыр Жапаров чыгара түбөлүктүү чечилип жатканын билдирип, депутаттын аракети манипуляция экенин айткан. Шаршембиде Жогорку кеңеште Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан өз фракциясынан чыгарылышы тууралуу сөз сүйлөөнү суранып, бирок депутаттар ал сунушту колдогон жок.
Сөз берип койгула да, мен өзүмдүн жанагы фракциядан чыкканым жөн чыгып кеткен жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп отурам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер?
Ошентип Достук айылынын жашоочулары Баткен шаарынын четиндеги Четбулак жерлигине көчө турган болду. Аларга президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орой мамилеси коомчулукта нааразылыкты жаратып, мамлекет башчы ага ОЗЭКи эскертүү берди. Чек ара боюнча мунасат табылганы эки өлкөнүн өкмөтү соода алаканы жакшыртууга кызыктар экенин билдирүүдө. 4 мартта Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен дүйшөмбүгө барды. Тажикстандын премьери Кохир Расулзода менен жолугушууда соода алаканы 2030-жылга чейин $500 млн чыгаруу пландалганы дагы айтылды. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020-жылы $37 млн жетсе, 2024-жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү $1.16 млн эле болгон. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов көп тармактуу кызматташтык үчүн коопсуздук маанилүү экенин айтууда.
Бул азыр мисалы чек ара маселени биз аналитиктер, саясий серепчилер карап атканыбыз, ушу эң негизгиси ушу коопсуздук аспектинде карап атабыз. Бирде жана наркотрафик маселеси Афганистандан бар. Ошо менен бирге жанагыл мына диний экстремизм, терроризм маселелери да көйгөй болуп жатат. Бул повесткадан кете элек Афганистанда дагы бар да. Албетте бул жака да коопсуздук маселесине да көңүл катуу бурулуш керек. Коопсуздук маселеси чечилгени менен албетте экономика иш аракеттери жүрө берет.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1,6184 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырымы 2011-жылга чейин такталып жазылып өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,194 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Сауд Арабиядагы жолугушуунун жыйынтыгында Украина ок атышууну 30 күнгө токтотууга макул болду. Өз кезегинде Кошмо Штаттар Киевке аскердик жардам берүүнү улантып, чалгын маалыматтар менен бөлүшүүнү жандандырды. АКШнын делегациясы Жиддадагы сүйлөшүүдө кабыл алынган макулдашуулар Москвага жакын арада жеткирилерин белгиледи. Байкоочулар эми Кошмо Штаттар жана дүйнө Орусия чындап эле 3 жылдан ашкан согушка чекит коюуга дилгирби же кошуна өлкөсүн толугу менен басуу максатын көздөйбү деген суроого жооп аларын белгилешет. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
АКШ жана Украина делегацияларынын Сауд Арабиянын Жидда шаарында өткөн 9 сааттык сүйлөшүүсү олуттуу жемиш бергендей. Киев Вашингтондун ок атууну 30 күнгө токтотуу сунушуна көндү. Долбоордо тараптар кааласа жарашууну узарталары белгиленет. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтондун делегациясын жетектеп барган мамлекеттик катчы Марко Рубио Украина позитивдүү кадамга барганын, эми кезек Орусия тарапта экенин баса белгиледи.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is
Биз бүгүн киргизген сунушту украиналыктар кабыл алды. Атап айтканда, ок атууну убактылуу токтотууну макулдашууну жана алардын кызыкчылыктарын, коопсуздугун улут катары гүлдөп өсүүсүн эске алуу менен туруктуу, бекем тынчтык орнотуу сүйлөшүүлөрүн баштоону сунуш кылганбыз. Эми биз муну орус тарапка беребиз. Алар оң жооп берет деп үмүттөнөбүз. Тынчтык болсун деп жооп беришет деп ишенебиз. Топ эми алардын талашында.
Рубио кошумчалагандай, эгерде Орусия сунушка макул болбосо, анда тынчтыкка ким тоскоолдук жаратып жатканы даана билинет. Киевтин убактылуу жарашууга макулдугун бергени Вашингтон аскердик жардамды жана чалгын маалыматтарды бөлүшүүнү жандандыруу тууралуу билдирди. Андан тышкары делегациялар Киев менен Москва ортосунда туткундарды айырбаштоо, Орусияга күчтөп чыгарылган украиналык балдарды кайтаруу маселелерин талкуулашты. Украин президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын кубаттап, АКШ-нын сунушу жердеги майдан сызыгына жайларын белгиледи.
И сегодня в разговоре была пропозиция.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө америкалыктар алгачкы кадам шилтөөнү, ок атууну 30 күнгө токтотууну сунуш кылды. Ракета, дрон менен аткылоого, бомбалоого чекит коюу, Кара деңизде коопсуздукту камсыздоо гана эмес, фронт сызыгында ок атпоо жөнүндө кеп болууда. Америкалык тарап биздин аргументтерди түшүнөт жана жүйөбүздү кабыл алат. Командаларыбыздын конструктивдүү диалогу үчүн президент Трампка ыраазымын.
Подякувати президенту Трампу за конструктивность розмовы наших команд.
Жолугушууга чейин Financial Times басылмасы бул актарына таянып, Украин делегациясы АКШ менен сүйлөшүүлөрдө Орусия менен ок атышууну жарым-жартылай токтотуу боюнча сунуш киргизүүнү пландап жатканын жазган. Ага ылайык дрондорду жана алыска аралыкка атылуучу ракеталарды колдонуу токтоп, Кара деңиздеги аскердик операциялар чектелмек. Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Москва Вашингтондон Саудиядагы сүйлөшүүлөрдүн чоо жайын күтүп жатканын билдирди.
Здесь я вам могу сказать, что мы знакомимся с текстом.
Албетте, биз Америка менен Украинанын Жиддадагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кабыл алынган биргелешкен билдирүү менен жакшылап таанышып жатабыз. Кечээ Марко Рубио менен улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майк Уолтс түрдүү каналдардан Жиддадагы жолугушуунун мазмуну жана жетишилген макулдашуулар тууралуу маалыматты бизге беришээрин айтышты.
Песковтун айтымында президент Владимир Путин менен Трамптын телефон сүйлөшүүсү макулдашыла элек. АКШ Украина сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталгандан соң Трамп Вашингтон менен Москванын өкүлдөрү ок атууну убактылуу токтотуу маселесин 12 мартта талкуулашы мүмкүн деп билдирген. Ал үстүздүк аптада Путин менен телефондон сүйлөшүүнү пландаганын кошумчалаган. Эсиңиздерге сала кетсек, Жиддадагы сүйлөшүүлөрдүн жуп алдында Москва жана Орусиянын бир нече региону украиналык дрондордун жапырт соккусуна туш болгондо 3 киши каза тапкан. Орусия өз кезегинде кошуна өлкөсүн аткылап жатат. 12 мартта Кривой Рогдо 47 жаштагы аял набыт болгонун, кеминде 5 киши жараат алганын Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак билдирди. Одессада шейшемин кечинде орусиялык баллистикалык ракета кемеге тийгенде экипаждын сириялык 4 мүчөсү каза таап, экөө жабыркаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунда жаңылыктарды учка эстеп алалы. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Депутат Султанбай Айжигитовго парламентте борбордук трибунадан сүйлөгө уруксат берилген жок. АКШ'нын Украинага аскердик жардам көрсөтүүсүн жандантып, курал жабдык Польша аркылуу өтө баштады. Сауд Арабиясынын Жидда шаарындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Киев АКШ'нын 30 күнгө ок атышууну токтотуу сунушуна макул болгондон көп өтпөй, Орус армиясы Украинанын аймагына абадан ракета жана дрондор менен чабуул койду. 12 мартта Бишкектин батыш тарабында жайгашкан жаңы ат майданда Нооруз майрамына карата өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдеште бир адам каза болду. Темир Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев Москвада өткөн бизнес форумда Орусияга кирүүдө чек арада тоскоолдуктар бар экенин билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптары аткарылбай жатканын айтты. Азаттык чекит.org сайтынан бул жана башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу АКШ'га бул өлкөдө издөө жарыяланган аялды экстрадиция кылды. АКШ'нын Калифорния штатынын түндүк округунун прокуратурасы Дан Хонг Жан Ченди федералдык кылмышка айыптаган. Мария София Тейлор деген ысым менен таанымал Дан Хонг Жан Чен Кыргызстанга качан, кандай жол менен келгени белгисиз. АКШ жараны EB-5 визасын мыйзамсыз алуу схемасын уюштурууга айыпталууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Санжи Тойтонова айтып берет.
Кыргызстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурлан Абдыкадыров алдамчылыкка айыпталган 60 жаштагы Америка Кошмо Штаттарынын жараны 7 мартта экстрадиция болгонун билдирди.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жана Ички иштер министрлиги биргеликте АКШ'нын жараны виза алдамчылыкка жана сот акыйкаттыгына тоскоолдук кылган үчүн Америкалык укук коргоо органдары издөө жарыялаган Чен Дан Хонгду 7 мартта экстрадиция кылды. Акшы жараны Чен Данхонг EB-5 визасын мыйзамсыз салуу схемасын уюштурууга айыпталууда. Анын акшынын суроосу менен экстрадиция болушу эки өлкөнүн укук коргоо системасынын жогорку деңгээлдеги ич ара байланышынан кабар берет. АКШнын юстиция министрлиги жана ФБР пресс-релиз аркылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кесипкөй жардамы жана кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирди.
Калифорния штатындагы Аттаран аймагынын тургуну 60 жаштагы Дахонг Жан Чен бизнес өнөктөшү жана анын мурдагы күйөөсү Тони Е 2019 жылы мартта федералдык чоң жюри тарабынан айыпталган. Шектүүлөр EB-5 визасы менен 100 ашуун чет элдик инвесторлорго иммиграциялык виза жасоодо алдамчылыкка барганы белгиленген. Америка Кошмо Штаттарынын расмий органдары тараткан маалыматта EB-5 программасынын алкагында чет элдик жарандар инвестиция салган учурда бул өлкөдө жашоого уруксат алса болору белгиленген. Программанын талабына жооп берген чет элдик инвестор адегенде 2 жылга, андан кийин туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн арыз берсе болот. Инвестиция көлөмү $500,000. Эгер инвестор Бакуат райондордо жашоону кааласа, инвестициянын минималдык суммасы $1,000,000 чейин барат. Учурда Америкада жүк ташуучу болуп иштеп жүргөн Мирбек Айтекеев бул өлкөгө жаңы барганда инвестордук визаны алгандар көп экенин байкаган.
Биринчиден Америка бул чоң өлкө, анан либералдык экономикалык өлкө, анан бул жерде өзүңдү реализовать эткенге мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Бизнес виза менен легалдашууну каалагандар Америкада көп экен. Америкага келгенден баштап ушул боюнча маалыматтарды алганда билдик, адвокаттардан көп айтышты. Кайсы бир учурда бир атайын окно ачылат экен, терезе ачылып, анан ошол учурда документтерди беришет экен да, анан бат эле толуп калат экен. Суммалары да бар экен, анан $100,000 дейт, $500,000 дейт.
Ишкер учурда Америкада жашап жаткан Темирбек Ажыкулов кыргызстандыктар арасынан инвестициялык виза алгандар тууралуу укпаганын белгиледи.
Талант визасы деп айтылат. Бул мисалы үчүн спортсмендер болушу мүмкүн, окумуштуулар болушу мүмкүн, инженерлер болушу мүмкүн, компаниянын башында иштеген, чоң билимге жетишкен бир адам катары экономика салым болгон кишилер ушуларга инкарта берилет да. Бул жерде баягы элдин баары ойлойт, жалаң эле физик математиктер келет экен депчи, андай эмес да. Бул Америкада талант дегенде булар ар бир тармактын талантын келүүсүнө жол ачып беребиз деп ушундай эмелер бар да, баягы мыйзам жол берет агачы. Бул альтернатива жолдор да, баягы бизде кимдир ойлой берет да, бир эле турист визаны алып эле барып калып калыш керек, же болбосо Мексика аркылуу эле барыш керек дегендей, ошондон сырттап мүмкүнчүлүктөрү барчы. $500,000 жогорку визалар аларды деле албайт. Ал жерде мен түшүнгөн жокмун кандайча мошенничество болгонун, ошентип оңой эмес да, барчы. Кыргызстандан бар деп ойлойтмун да. Жанагы $500,000 көрсөтүш керек да, таржымалынчы, баяктан келип калган акчалар, ал акчанын кантип табыштылар, ошонун баары бир топ эле оордукка жатат, ал оңой иш эмес да.
Чикагодагы кыргыз биримдик уюмунун башчысы Умар Жусупбеков инвестициялык виза баарына эле берилбей турганын айтты.
Грин карт менен келишет, жана Мексика аркылуу келишти, Борисовский убежище жагылып же башка жерлер менен студент болуп келип статусун алмаштырып калгандар бар, а бирок инвестиция боюнча эме жок, келип тапшыргандар деле жок. 5-6 жылдан бери андай ситуация болгон экен. Инвесторлор негизи расмий түрдө Кыргызстандан бияка акча которуш керек, инвестиция кылам десечи. Бул жерден туруп бул жөнөкөй эле акчаны коюп кыла албайт да. Бияктан $1,000,000 болсо да Американын ичиндеги акча да ал. Алабыз десе оңой эле, ошо акчасын расмий түрдө которуп бул жактан фирмасын ачып счет ачып ошо акча которуп туруп эле тапшырат, анда эч оорчулук деле жок да.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти кызматка жаңы киришкенден кийин өлкөгө $5,000,000 алып киргендерге алтын карта берүү мүдөөсүн жарыялаган. Бул карта EB-5 визасын алмаштырышы мүмкүн экени айтылган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Аймактардан кабар алалы. Ош шаардык кеңешинин жогорку окуу жайдын ар бир студентине жылына 450 сом Ош тазалык ишканасына төлөөнү милдеттендирген токтому талкууга түштү. Буга чейин шаардын мэри жогорку окуу жайдын жетекчилерин шаарга көйгөй жаратып жатасыңар деп чимелеп, Таштандыга ар бир студент жылына 1,000 сом төлөсүн деп айтканы сынга кабылган. Шаар бийлиги 2 жыл мурун Таштандыга болгон баа көтөрүлгөнүн, бирок студенттердин төлөмү 25 сомдон бекитилген боюнча калып кеткенин айтууда. Бул каражат студенттердин окуу жайга төккөн келишимдик акчасынан эле алынат, дейт шаар мэриясы. Окуу жайлардын жетекчилери жана студенттери кандай пикирде? Кабарчыбыз Даткабек Шамданбек уулу толугураак айтып берет.
Ошарт кеңештин жогорку жана орто окуу жайларындагы студенттерине жылына 450 сом ош тазалык ишканасына төлөөнү милдеттендирилген токтому талкууга түштү. Маселени Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев мындайча түшүндүрдү.
2022 жылы Коркенеш 23 жылы Коркенеш чечим чыгарган. Анда элдин бардык населени 25 сом болчу да. Анан былтыр 2024 дагы тариф көтөрүлдү элге. А бирок студенттер көтөрүлбөй калды да окуу жайларга. Ошону эле биз тендеп койдук. Маселе ошол эле да. Баягы эл менен население менен баары университеттер бир болсун деп. Анан бул жерде мектеп эметин эле студенттерден алынбайт. Бул контракт нерсенин студенттерге кошумча төлөнбөйт да. То есть 30 сом төлөтпөйбүз студенттерге. Ошондон эле 500 сом жылына. Ошондой болуп жылына 500 сом даже 450 ушундай.
Шаардагы эң чоң окуу жай аталган Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков шаардык кеңеш кабыл алган токтомго толуктоо киргизилиши керек деп эсептейт.
Биз университет мусурду немеден өзүбүз ташыйбыз да. Мусур полигонго өзүбүз ташыйбыз, анан мусур полигон үчүн таштагандыгыбызга гана төлөйбүз. Анан кечээки ошол Горкеңештин депутаттарын токтому боюнча караганда ошол момент каралбаптыр да. Баягы бир студентке мынчадан төлөйт деген эле чечим бар экен, бирок ал бизге туура келбейт. Ошого мен бүгүн мэрияга да кат даярдап атабыз. Ошол неме эгерде мусурду өзү ташыса немесиге за полигон кандай тариф болот, ошону чечип бергиле деп. Андан а так биз студенттерди, мисалы үчүн биздин университетте жатаканаларында жашаган студенттер бар го, ошолордун санына гана төлөшүбүз керек да. Бул менин жеке оюм.
2022 жылдагы шаардык кеңештин чыгарган токтомуна ылайык, ар бир студент 25 сомдон каражат төлөнүшү керек деп көрсөтүлгөн экен. Бирок жогорку окуу жайлардын жетекчилери ар кандай шылтоо менен толук төлөбөй келген дейт Ош тазалык ишканасынын башчысынын орун басары Өмүрбек Каимов.
Бардык окуу жай менен келишимдер бар эле. Анан например биз бюджетибизди көтөрө албайт деп ушундай немелер менен шылтоолор менен неме кылбайт эле да. Мекеме ишкана төлөп бериш керек да. Мисалы мындай айтайын, студент үйдө дагы например квартирада дагы свет иштетип турабы, ага төлөйт да, турабы по счетчику.
Ооба,
төлөйт. Анан ишканага же жанагы университетке келгенде дагы свет иштетилет, турабы, жарык болот, компьютер иштетет, телефон зарядталат, ага дагы ага уже ишкана төлөп берет. Булар азыр немесин токтомду жанагындай резонанс кылып бургусу келип, бул студент төлөш керек деген эмес, бул ишкана төлөп бериш керек.
Оштогу Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек университетинин ректору Абдылбаят Мамасадыков Ош мэриясынын таштандыгы байланышкан чечими тууралуу буларды айтты.
Биз шаардын ичиндеги ошол көп контингенти бар окуу жай катары, шаарда жайгашкан окуу жай катары бул маселени колдоп атабыз. Анткени Ош шаарынын экинчи борбор деген статусу бар, билесиз да. Шаар ошого татыктуу болуш керек. Биз ошондой шаарда адамдар келип көбүрөөк боло турган таза шаарда жашагыбыз келет жана жардамды беребиз. Биз туура кабыл алдык.
Өткөн айда шаар мэри Жеңишбек Токторбаев жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолугушуп, шаарда студенттер булгап жатканын айтып, тазалыкка болгон бааны көтөрүү керектигин айтканы сынга кабылган эле. Кийин шаар мэри окуу жай жетекчилери менен жолугуп, эч кимге нааразы эместигин айткан.
Сиз төлөшүңүз керек. Контрактнын эсебинен 500 сомдон либо 1000 сомдон агай сиз казнадан которуп коюң мэриянын счетуна. А мен ошондон развитие кылам. Мусор ящиктерди коем, мусор разборникти алышым керек, машина алышым керек, баарын алышым керек.
Ош шаарында 4 университет жана бир нече кесиптик окуу жайлар бар. Аларда жалпы 100 миңден ашык студент билим алат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Канат Карымшаков. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Алдыда дагы бир үз бар. Уктуруубузду улантабыз.